Dobro večer vam želim. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Naše večerašnje teme su kako će se okončati pregovori između srpske i ruske strane o prodaji NIS-a i izgradnji gasovoda u Srbiji. Sika Pištolova, urednica sajta Energy Observer.
Do sada nije im palo na pamet da traže garanciju da će biti izgrađen Južni potok, pa tek onda da raspravljamo o privatizaciji NIS-a.
Policija oba bosansko-hercegovačka entiteta identifikovale grupu za koju se sumnja da ima terorističke namere. Direktor policije Republike Srpske, Uroš Pena.
Imaju identičko određena lica, koliki je stepen njihovog angažovanja u terorističkim aktima, to u ovom momentu ne možemo govoriti, ali u svakom slučaju iz reda pripadnika Selefija se i regrutuju određeni teroristi.
O predlogu formiranja veća poverenja između Hrvatske i Srbije, koji je došao od Milorada Pupovca, u Zagrebu različite reakcije. Zašto je važna ova ideja, sam Pupovac kaže.
Jer svi pokušaji koje smo imali, pa uključujući neke najnovije, posve nepredvidivo ili spolje posve predvidivo, zapliču se, sputavaju u tekućim događajima ili u potezima koji su vezani za nasljeđe 90-ih.
U Beogradu pak ideja prihvatljiva, ali uz različitu argumentaciju. Jedno od mišljenja daje Živorad Kovačević iz Igmanske inicijative.
Moram da kažem da sam lično veoma nesrećan zbog ovoga što se sad dešava i lično ne mislim kao što neki misle da je to baš dobra prilika da sad sud u Hagu utvrdi šta je bila prava istina. Ako gospodin Pupovac izađe formalno sa tom inicijativom, inicijativa i ja lično da ćemo to u punoj meri podržati.
Države regije spremne su da sarađuju u razvoju energetike i infrastrukture, ali ne treba zanemariti ni nauku, kaže Mladen Dragašević iz Crne Gore.
Mi ćemo u narednom periodu prije svega raditi na formiranju tog okvira za saradnju u oblasti naučnog istraživanja i nadamo se da je to prvi korak ka nekim budućnim centrima izvrsnosti u regionu Jugoistočne Evrope.
Ostanite sa nama. Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org. Visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana očekuje da će Eulex početi da radi već 2. decembra. Iako nezvanično najavljivana za početak ove nedelje sednica Saveta bezbednosti UN-a na kojoj bi trebalo da se razgovara o izveštaju Ban Ki-moona o Kosovu, još nije zakazana. Najviši zvaničnici Kosova očekuju da će generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon uzeti u obzir stavove kosovske strane u vezi sa uspostavljanjem misije na celoj teritoriji Kosova, prenosi iz Prištine Gzimba Džaku.
Predsjednik Sediju je izjavio da očekuju da pitanje uspostavljanja i delovanja Euleksa na sednici Saveta bezbednosti Ujedinih nacija i stavova Kosova o tom pitanju imaju adekvatno razmotriti.
Ne mendojem se, aš kova će pambilat. Prpjeke pred vendosje sama špeta u Leksit na Kosovo.
Mi smatramo da je vreme za okruživanje napora za što brže uspostavljanje misije Euleksa na Kosovo. Verujemo da će i generalni sekretar imati u vidu osnovne dokumente koji će se razmotriti na Savetu bezbednosti i da će tu biti predstavljeni naši stavovi, rekao je predsjednik Kosova. Kosovski predsjednik je ocenio da je vreme da se ima u vidu sve ono što je osnova za funkcionisanje misije, dok stav kosovske strane ostaje isti što se tiče plana od 6 tačaka generalnog sekretara UN-a, da je on neprihvatljiv. Istovremeno premijer Hašim Tači je rekao da je Kosovo nezavisna, suverena i demokratska država i da će se tako i tretirati. Dajemo punu podršku Euleksu pod punim mandatom koji ima od Evropske unije sa 4 tačaka koje smo predsjednik i ja predstavili u ime institucija Kosova odbijajući u celosti plan od 6 tačaka, rekao je Tači. Premijer Kosova je ocenio da će Kosovići napred uspostavljanjem misije Euleksa na svojoj teritoriji i da će institucije Kosova usko sarađivati sa misijom. Kosovska strana insistira da se Euleks uspostavi na osnovu sporazuma od 4. februara koji je prihvatila Evropska unija da deluje na osnovu plana međunarodnog poslanika Mahti Ahtisarija i Ustava i zakona Kosova. Istovremeno za New York će danas otputovati ministar spoljnih poslova Skender Hussein kako bi učestvovao na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koja je najavljena za sredu. Mediji u Prištini su preneli izjavu predstavnika Ministarstva inostranih poslova Kosova da će Hussein na sednici Saveta bezbednosti izneti protivljenje institucija Kosova planu od 6 tačaka generalnog sekretara Ban Ki-moona i zatražiti da osnova za uspostavljanje Euleksa bude predlog od 4 tačaka institucija Kosova. Mediji u Prištini su najavili da bi jedan od načina da se izađe iz sadašnje situacije kada Priština odbija plan Ban Ki-moona bio da generalni sekretar u svom izveštaju konstatuju da su predstavnici Kosova odbili plan, ali da u njemu stoji da će predstavnici Kosova biti konsultovani oko njegovog ostvarivanja. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Aktualna srpska vlada nastoji da otkloni štetu koju je bivši srpski premijer Vojislav Koštunica nanao zemlji pristajanjem da Rusima praktično pokloni nacionalnu naftnu industriju, a da nije imao nikakvu garanciju da će zauzvrat dobiti magistralnu trasu takozvanog južnog toka gasovoda koja će prolaziti kroz Srbiju. Očekuje se da će sutra u Moskvi biti potpisan protokol koji će biti garancija za realizaciju sporazuma o prodaji NIS-a, izgradnji gasovoda kroz Srbiju i proširenju kapaciteta skladišta gasa Banatski Dvor. Iz Beograda, Branka Trivić.
Srbija ne pristaje da proda NIS Rusima bez garancije da će dobiti magistralni južni tok gasovoda i dovršenje podzemnog skladišta gasa u Banatskom Dvoru.
Ukoliko su i Srbija i Rusija spremne da ostanu pri onome što smo dogovarali, a to znači da taj aranžman bude u celini sproveden, onda taj dogovor će uslediti veoma brzo, ja mislim, u decembru mesecu.
Izjavio je ministar Ivica Dačić, vođa delegacije Srbije, koja je danas u Moskvi nastavila razgovore o privrednoj saradnji i energetskom aranžmanu dve države. Sličnu poruku prošle nedelje poslao i premijer Mirko Cvetković. Rusi, međutim, nisu voljni da daju bilo kakve dodatne garancije, jer smatraju da je sporazum koji su dve zemlje postigle dovoljan garant da će gasovoda biti, niti hoće da menjaju već postignuti dogovor o ceni i investicijama u NIS. I analitičar Milan Simurdić potvrđuje da srpska strana neće prodati NIS ukoliko ne bude bio u paketu sa ostatkom naftno-gasnog sporazuma.
NIS naravno ostaje pitanje praktičnih dogovora, implementacije trojnog sporazuma i ja koliko vidim naša delegacija ima pregovaračku platformu da je to jedinstveni paket i da se stvar mora na takav način završiti.
Poslednjih dana u javno Srbije dospele su informacije da uopšte nije sigurno da će trasa gasovoda Južni tok ići preko Srbije. Navodno se Gazprom vraća jeftinijoj trasi ovog magistralnog gasovoda preko Rumunije, zaobilazeći Srbiju i Bugarsku. Istovremeno je Juri Buligin, predstavnik Ruske trgovačke komore, rekao da ratifikacija gasno-naftnog sporazuma u Srpskoj skupštini ne znači i početak gradnje Južnog toka, da bi šef iste organizacije Andrej Hripunov kazao da je iznenađen izjavom svog kolege. A onda je i zamenik direktora Gazproma Dmitri Mališev demantovao medijske spekulacije da italijanska energetska kompanija Eni vrši pritisak na Gazprom da odustane od gradnje magistralnog gasovoda Južni tok kroz Srbiju i da ga preusmeri kroz Rumuniju. Šta je od svega ovoga blizu, a šta daleko od istine? Nikada nije ni bilo ozbiljne namere da Južni potok prolazi kroz Srbiju. O tome se pričalo još u vreme Mirka Marjanovića, pa su sad to Rusi izvukli iz naftalina, jer je trebalo da posluži kao šargarepa da im Srbija pokloni NIS. Ratifikacija gasno-naftnog sporazuma ne znači ništa. Ona ne obavezuje da se projekat Južni tok realizuje, kaže urednica sajta Energy Observer Sika Pištolova. Sagovornica Radija Slobodna Evropa naglašava da Bugarska od Rusije traži da više zarađuje na Južnom toku, koji bi prolazio preko njene teritorije, a da Rusija samo može da sanja o tome da gasovod prolazi preko Rumunije, jer ta zemlja nikad neće dozvoliti da taj gasovod prolazi kroz njenu teritoriju, pošto je opredeljena za projekat Nabuko. Upitana na čemu onda Srbija zasniva nadu da će Južni tok prolaziti kroz njenu teritoriju, ako se Rusija nikad ugovorno na to nije obavezala, Sika Pištolova kaže.
Pa u tome je poenta. Naša vlada prvi put do sada je pokazala da joj je stalo do svoje zemlje. Zašto? Do sada nije im palo na pamet da traže garanciju da će biti izgrađen Južni potok, pa tek onda da raspravljamo o privatizaciji NIS-a. Od samog starta sam bila svesna da gasovod Južni potok je na veoma dugačkom stapu. Od samog starta Južni potok nije planiran da prolazi kroz Srbiju, a da je bio planiran, on bi počeo da se gradi još u vreme Mirka Marjanovića. Taj gasovod je i Mirko Marjanović obično pred izbore vadio iz naftalina.
Naša sagovornica objašnjava da Rusi ne žele da potpišu garanciju o gradnji gasovoda Južni tok kroz Srbiju, jer ni sami ne znaju da li će ga graditi.
Meni je čovjek iz Gazprom eksporta u privatnom razgovoru. Ja sam ga pitao, dobro, hoćete mi reći kad će početi to čudo da se gradi i da li će uopšte početi i kad će biti završeno. On se onako nasmijao, kaže, pa Sika, vi znate da i mi to ne znamo. Jednostavno, nema dovoljno gasa koji bi se transportovao tim gasovodom. A ako nema dovoljno gasa, onda gasovod je neprofitabilan. Znači, Rusi sami bi morali da kupuju od zemalja iz Kaspijskog regiona, iz bivših sovjetskih republika. Mi danas kada pričamo o Rusiji imamo predstavu nekadašnjeg Sovjetskog saveza. Zaboravljamo da su glavne rezerve energetske oko Kaspijskog regiona, a tamo su bivše sovjetske republike koje su među vremenu postale nezavisne države i koje niko ne obavezuje da svoj gas prodaju Rusima. Niti Azerbejdžan, niti Uzbekistan, niti Tadžikistan. Kako trenutno stvari stoje, Azerbejdžan i Iran su naklonjeni na buku, a to u prevodu znači da neće ostati dovoljne količine gasa da Rusi kupe da bi transportovali Južnim potokom.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon medijskih spekulacija o navodnim novim terorističkim grupama u Bosni i Hercegovini, policija oba entiteta potvrdile su da raspolažu informacijama o 4 grupe, čiji članovi su sledbenici selefističkog učenja islama, što praktikuje većina pripadnika vehabijskog pokreta u ovoj zemlji. Policija je saopštila da su pretnje ozbiljne jer su pronašli dokaze da su ove grupe pripremale oružje i samoubilačke pojaseve. Više informacija prikupila je Dženana Halimović.
Direktori policija Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine raspolažu informacijama o terorističkoj prijetnji koja stiže od grupe zvane Selefije, a koja ima za cilj izvršiti terorističko djelo sa političkom pozadinom. Kako je za bosansko-hercegovačku štampu izjavio direktor uprave policije Federacije Bosne i Hercegovine Zlatko Miletić, policija prati 4 grupe tih osoba, od kojih su 2 interesantne s obzirom na način njihovog razmišljanja i viđenja rješenja problema u Bosni i Hercegovini i svijetu, te da u tom smislu planiraju i neke agresivne ili militarističke mjere. I direktor policije Republike Srpske Uroš Pena kaže kako se podaci o djelovanju Selefija razmjenjuju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, te da se prate na cijelom teritoriju.
U ovom momentu veći problem je u Federaciji Bosne i Hercegovine, znači nego u Republici Srpskoj. Međutim, s obzirom da se radi u jedinstvenom bezbjednostnom prostoru, znači bez administrativnih granica, to je sasvim moguća prijetnja i Republici Srpskoj. I policija Federacije i Republike Srpske usko srađuju na ovom problemu, imaju identifikovana određena lica. Koliki je stepen njihovog angažovanja u terorističkim aktima, to u ovom momentu niti možemo govoriti, ali u svakom slučaju iz reda pripadnika Selefija se i regrutuju određeni teroristi.
Da se ne radi samo o nagađanjima, već da postoje i dokazi koji upućuju na to da Selefije predstavljaju ozbiljnu terorističku prijetnju, potvrdio je Pena.
Samo prisustvo, samo njihovo naoružavanje, izrada određenih prsluka sa eksplozivom i tako dalje je dovoljan znak da policije moraju ovom predmetu posvetiti veću pažnju.
Zlatko Miletić je također izrazio zabrinutost sa činjenicom da je, citiramo, zabrinjavajuće kada neka osoba nabavi samoubilački pojas, jer se odmah postavlja pitanje kakvo namjeru ima i koga hoće da ubije, završen citat. Selefiji su inače vjernici muslimani koji se, prema riječima Muharema Omerdića, rukovodioca vjersko-prosvetne službe Rijasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, drže izvornog teksta, iako su krutih stavova, te se između ostalog drže učenja kao i takozvane vehabije. Iako korijene vuku iz Saudijske Arabije, zvanična ulema ima zadršku prema njihovim tumačenjima, kaže Omerdić.
Zvanična oficijelna ulema ne odobrava tu krutost i ne odobrava da se u određenom radikalnom tumačenju izazivaju konflikti među ljudima, pa između ostalog izvršavanje određenih islamskih dužnosti. Ne ulazeći u to da ipak postoje neki krugovi koji žele da se zadrže na tom krutom tumačenju i tako dalje, ali to je naravno i s te strane drugo pitanje. Ne možete te krutosti naći kod učenjaka. Obično se ta krutost nalazi kod onih ljudi koji nemaju dovoljno razumijevanja u propise islama, ali oni počnu tumačiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu.
U Usred višenedeljne zaoštrene retorike službenog Beograda i Zagreba, hrvatski intelektualac i političar srpskog porekla Milorad Pupovac, koji već gotovo dve decenije zagovara politiku dijaloga, a ne konflikata, upozorio je da je ta komunikacija preopterećena političkim nasleđem iz 90-ih i predlaže formiranje svojevrsnih veća poverenja kako bi se to nasleđe prevladalo. Njegova inicijativa naišla je na dosta različite reakcije u Zagrebu, prenosi Enis Zebić.
Postojeća komunikacija između predstavnika vlasti dviju država ponekad nije dovoljna za održavanje i proširenje odnosa, jer oko nekih tema, posebno onih povezanih s ratom, postoje za politike gotovo neupitne istine. Pojasnio je za naš radio svoje razmišljanje potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. Zato bi trebalo formirati svojevrsna vijeća povjerenja ili vijeća dobre volje od ljudi neopterećenih političkim istinama, koja bi postepeno stvorila prostor za diskusiju, za sagledavanje stvarnih činjenica i motiva uz bivanjima iz 90-ih.
I čini mi se da je neophodno da postoji jedno takvo tijelo, jer svi pokušaji koje smo imali, pa uključujući neke najnovije, posve nepredvidivo ili još bolje posve predvidivo, zapliću se, sputavaju u tekućim događajima ili u potezima koji su vezani za nasljeđe 90-ih i na taj način mi zapravo postajemo taoci i usporavamo svoj hod. Na taj način zapravo ograničavamo prostor za oslobađanje od toga nasljeđa.
Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti i politički analitičar Branko Caratan za naš radio kaže kako bi jedno tijelo kakvo Pupovac predlaže moglo pomoći, ali ne bitno. Bitna je stvar da srpska politika mora raščistiti sa svojom recentnom prošlošću, procjenjuje naš sugovornik. Odnosi snaga u Srbiji su takvi da pobjednička evropska struja i dalje mora voditi računa o veoma jakim i utjecajnim nacionalističkim snagama.
Vođenje računa o ovim nacionalnim mitovima koji još nisu prevladani u Srbiji je možda kod ministra vanjskih poslova Jeremića malo jače naglašeno. I utoliko onda ispada da je to jedan veliki problem. Zapravo to nije problem hrvatsko-srpskih odnosa, prije svega to je problem srpske politike same.
Glavni Pupovčev oponent u srpskoj zajednici u Hrvatskoj, predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula, za naš radio kaže da nije problem u komunikaciji, već u nesposobnosti hrvatske vlade, u kojoj na istaknutim mjestima sjede Pupovčevi stranački kolege, da provodi vlastite zakone i dovrši povratak izbjeglih Srba i omogući im život dostojan čovjeka.
Ovo je samo dolilo ulje na vatru što se tiče tužbe, što se tiče priznanja Kosova. Ali mi znamo da je suština problema i 200.000 izbjeglica koje su u Srbiji pritišću vladu Srbije, koja je očekivala da će Hrvatska da riješi taj problem, pogotovo ova koalicija SDSS-HDZ-a, zbog nesposobnosti ili nestanosti da ta pitanje riješi, sad bi se stvarala nekakve komisije za pomirenje. Ljudi više nisu zavađeni, komunikacija postoji na raznim nivoima, jedino dvije vlade treba da se nađu i da dogovore kako to pitanje riješiti.
Vesna Teršelić, predsjednica nevladine udruge Dokumenta koja se bavi suočavanjem s prošlošću, kaže za naš radio da je uloga vlade i parlamenta ključna, jer one imaju stvarnu moć.
Ja mislim da je građanski dijalog važan i bolje je da je što bogatiji i važna je svaka komunikacija od čovjeka ka čovjeku, ali ono što je najsnažnije i najmoćnije su stvari koje mogu iskomunicirati vlade. I mislim da i vlade i ostali trebaju poći od činjenica i onda graditi povjerenje i graditi što više zajedničkih poduhvata, projekata i koraka.
A najbitniji projekt u kojem bi Hrvatska i Srbija trebale jedna drugu podržavati je ubrzavanje procesa pridruživanja Evropskoj uniji, zaključuje Vesna Teršević. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
A za političke strukture u Srbiji inicijativa o formiranju Saveta povjerenja između Hrvatske i Srbije uglavnom je prihvatljiva, međutim, uz različitu argumentaciju, javlja iz Beograda Nebojša Grabeš.
Prema tvrdnjama predstavnika političkih partija u Srbiji, svaka inicijativa koja pomaže prevazilaženju nesuglasica u regionu je dobrodošla, a ono što stvara razliku u njihovim pogledima je pitanje ko bi sačinjavao jednu takvu instituciju. Vladajuće stranke, Demokratska i SPS, vide to kao dobar potez uz napomenu da srpska strana, za razliku od Hrvatske, to upravo i čini u posljednjih nekoliko godina individualizacijom zločina, sudskim procesima i odgovornošću pred žrtvama. Nada Kolundžija, DS.
Od 2000. godine Srbija svim svojim potezima pokazuje važnost uspostavljanja dobrih odnosa, odnosno normalizacije odnosa između Beograda i Zagreba. Da podsjetim samo, predsjednik Srbije se izvinio građanima koji su trpeli u Hrvatskoj. Druga strana nije. Dakle, hoću da kažem da je Srbija učinila mnogo koraka upravo razumevajući značaj odnosa između Beograda i Zagreba kao pretpostavke stabilnosti celog regiona.
Pozdravljajući ideju Milorada Pupovca, Branko Ružić iz SPS-a konstatuje da je Hrvatska napravila grešku pošto nije želela da razgovara na temu relaksiranja tužbe za navodno počinjeni genocid.
Međutim, to je samo početak procesa u kome se utvrđuje sada sam sadržaj tužbe. Ono što neće moći da se izbjegne da se u tom vremenskom periodu desio i Bljesak i Oluja, ali smatram da će to mnogome oduzeti vreme i možda na neki način dovesti do zatezanja odnosa između dve susedne države. Tako da svaka ideja koja dolazi je dobrodošla, ali mislim da bi ta ideja pre svega trebala da dođe od zvaničnog Zagreba, a ne od predstavnika Srba u Hrvatskoj.
Ideju Milorada Pupovca podržava i opoziciona liberalno-demokratska partija, ali uz određenu rezervu, budući da nije sasvim jasno ko bi trebalo da sačinjava savet. Zoran Ostojić.
Ako su to akademije i crkva, onda bojim se da ta inicijativa puca u prazno, jer su to institucije koje su na kraju krajeva i najodgovornije za ovo zahlađenje odnosa.
LDP smatra da bi u procesu normalizacije odnosa na Balkanu značajnije mjesto trebalo da ima civilno društvo.
Civilno društvo i mudrost političkih elita su neophodni. Civilno društvo se malo pita u Srbiji, a političke elite, vidimo, nisu mudri.
Zoran Ostojić veruje da odnosi moraju biti u funkciji brzog ulaska celog regiona u NATO pa u Evropu.
Naprosto Hrvatska će vrlo brzo ući u NATO. Mi smo i dalje opsednuti nekom vojnom neutralnošću. Jednostavno potrebna je promjena politike u Srbiji, potrebna je politika sa vizijom i potrebna je hrabrost. Mi ne vidimo da ima u sadašnjoj vladajućoj politici i vizije i hrabrosti. Nekako nam se čini da je ovo što rade Jeremić i Tadić jedna inercija propale koštunicine politike.
Živorad Kovačević iz Evropskog pokreta Srbije, član Saveta Igmanske inicijative, u čijoj osnovi desetogodišnjeg delovanja je upravo izgradnja normalnih odnosa u regionu, kaže da delotvornost ovakve institucije zavisi pre svega od onih koji u tome učestvuju, a posebno od onih koji odlučuju.
Moram da kažem da sam lično veoma nesrećan zbog ovoga što se sad dešava i lično ne mislim, kao što neki misle, da je to baš dobra prilika da sad sud u Hagu utvrdi šta je bila prava istina u pogledu onoga što se dešavalo u prošlim ratovima. Tu istinu moramo sami, svako za sebe da utvrdimo. Tako da mislim da ako gospodin Pupovac izađe formalno sa tom inicijativom, je na kraju krava preko njihovih leđa Srba u Hrvatskoj se sve ovo sada odigrala, svakako da će i Igorska inicijativa i ja lično da ćemo to u punoj meri podržati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabeš.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Među 12 zemalja jugoistočne Evrope, od Moldavije do Crne Gore i od Hrvatske do Turske, otvara se novo poglavlje regionalne saradnje, u čije je projekte Evropska komisija spremna da uloži oko 600 miliona eura inicijalnih sredstava. Objavljeno je u Zagrebu na predstavljanju Veća za regionalnu saradnju koju je organizovalo Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova i evropskih integracija. Sa pojedinostima iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Glavni tajnik Vijeća za regionalnu suradnju Hido Biščević vjeruje da će najviše interesa za zajedničke projekte biti u području energetike, infrastrukture i gospodarske suradnje, a navodi i dvije već konkretne inicijative.
Dakle, uspostava regionalnog centra sa sjedištem u Divuljama kod Splita za borbu protiv šumskih požara. Spomenuo sam regionalni fond za podmirenje troškova kompenzacije od prirodnih katastrofa, dakle prije svega potresa i poplava u jugoistočnoj Europi. jer u oba ta područja, nažalost, jugoistok Evrope je najranjiviji dio Evrope. Ta dva projekta razvijamo u suradnji sa Svjetskom bankom i vladama, naravno, jugoistoka Evrope.
Bišević podsjeća da je Vijeće za regionalnu suradnju sa sjedištem u Sarajevu, kojem je na čelu, osnovano u veljači ove godine, te da je u svega nekoliko mjeseci i formalno priznato kao glavni partner Evropske unije za pitanja razvitka jugoistoka Evrope. No svaka zemlja, pojašnjava Bišević, i dalje može pojedinačno koristiti IPA sredstva iz predpristupne pomoći.
Ako Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija procijene da u području suradnje na vodenih tokova, rijeke Save i Dunava, mogu osmisliti zajednički trilateralni trojni projekt, sasvim sigurno da će on biti bolje prihvaćen i poduprt u Europskoj komisiji i od strane međunarodnih institucija. To ne znači da u svakoj od te tri zemlje IPA projekti se neće nastaviti.
Član regionalnog vijeća i viši stručnjak za energetiku i infrastrukturu Miroslav Kukobat najavljuje već u prvoj polovici iduće godine regionalnu konferenciju o upravljanju vodama.
Znači korištenje voda za hidroenergetiku, irigaciju, snabdevanje pitkom vodom, snabdevanje industrijskom vodom, turizam, rekreaciju, zaštitu ekosistema vodnih. I da se usvoji jedna zajednička ministarska izjava u smislu obezbeđenja jednog trajnog političkog komitmenta za dugoročnu saradnju u prekograničnom korištenju voda.
Ističe da Vijeće za regionalnu suradnju ima već i detaljni izvođački projekt na uspostavi plovidbe rijekom Savom od hrvatsko-srpske granice do Beograda.
Hrvatska je već preko nacionalne IPA-e obezbedila finansiranje uspostave plovnog puta od Siska do hrvatsko-srpske granice. Tako da uspostavu plovnog puta od granice do Beograda svi nadamo se da ćemo uspjeti da ovaj projekt uđe već u multi beneficiary IPA za 2009. godinu. Što se tiče prometa, Savez za regionalnu saradnju je spreman da učestvuje u pregovorima o ugovoru o osnivanju transportne zajednice u jugoistočnoj Europi. Ono što smo primetili je da je road safety, znači sigurnost, bezbednost u drumskom saobraćaju, nešto što je vrlo kritično za region. Imamo ogroman broj, gotovo 9000 nesreća godišnje na milion registrovanih vozila.
Član Vijeća za regionalnu suradnju je i magistar Mladen Dragašević iz Crne Gore, koji je na predstavljanju u Zagrebu govorio o stvaranju okvira za bolju znanstvenu suradnju u regiji, kako bi bili konkurentni sličnim europskim centrima.
To je stvarno ogroman posao i velika ideja koja se može realizovati tek u nekom budućem periodu, ali u svakom slučaju prvi korak ka tome je uspostavljanje regionalne strategije za istraživanje, koju su potvrdile vlade 6 članica regionalnog savjeta za saradnju, i uz pomoć Evropske komisije mi ćemo u narednom periodu prije svega raditi na formiranju tog okvira za saradnju u oblasti naučnog istraživanja i nadamo se da je to prvi korak ka nekim budućnim centrima izvrsnosti u regionu jugoistočne Europe.
Zamjenica glavnog tajnika Vijeća za regionalnu suradnju Jelica Minić zaključuje kako je preduvjet svega politička volja, a ona je, kaže, često i najslabija karika regionalne suradnje.
U bilateralnim odnosima imamo još uvijek i tenzije i nerešenih pitanja, i s vremena na vreme imamo povremene, kako da kažem, padove kažem, kao da postoje dve linije. Jedna koja je više manifestaciona i druga koja je realna, koja pokriva realne oblasti saradnje gde se odnosi vrlo dobro razvijaju. Tako da se nadamo da će ovaj bottom-up pristup uticati ipak i na neko sređivanje opštih političkih odnosa u regionu dugoročno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, dokle se stiglo sa sporazumom iz Pruda koji su postigli Čović, Tihić i Dodik o raspodeli državne imovine, popisu stanovništva i zakonu o Brčko distriktu.
Dogovor iz Odžaka, sudeći prema najavama koje dolaze od poslanika u državnom parlamentu, ima potrebnu većinu i u predstavničkom i u Domu naroda.
Crnogorsku opoziciju potresaju unutrašnji problemi. Mogu li se odraziti na političku scenu? Kolumnista Monitora Andrej Nikolaidis.
Jedino je vlast ona koja može srušiti samu sebe, a opozicija ovako strukturisana to jednostavno ne može uraditi čak ni u laboratorijskim okolnostima.
Da li banke u Srbiji, nudeći olakšice za otplatu kredita, pomažu sebi ili klijentima? Ekonomista Milan Kovačević.
Jer bi one žele da poboljšaju svoju likvidnost, a ono što jedino malo je od koristi za građane, što je verovatno u nekim ugovorima o kreditu pisalo da prevremena otplata zahtjeva i neko dodatno plaćanje. To svakako samo njima koristi i pomalo je čak cinično.
Pogranično mesto na levoj obali Drine, Skelani kod Srebrenice, postalo interesantno ne samo naučnicima nego i javnosti zbog jednog od najznačajnijih arheoloških otkrića u poslednje vreme u Evropi. Šef tima za istraživanje Mirko Babić.
Niko od istraživača za 112 godina nije vjerovao da je moguće te spomenike ponovo naći u životu.
Sa vama u narednih pola sata su Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Delovi sporazuma iz Pruda kod Odžaka koji su postigli predstavnici tri političke partije u Bosni i Hercegovini, Dragan Čović, Sulejman Tihić i Milorad Dodik, za sada ima podršku još nekoliko političkih partija. Sporazum se odnosi na pitanja koja se godinama u BiH ne rešavaju, kao što su raspodela državne imovine, popis stanovništva i zakon o Brčko distriktu. Međutim, treba obezbediti parlamentarnu većinu da bi ovaj dokument i zaživeo. Dokle se stiglo sa dogovorima, istraživala je Marija Arnautović.
Dogovor iz Odžaka, sudeći prema najavama koje dolaze od poslanika u državnom parlamentu, ima potrebnu većinu i u predstavničkom i u Domu naroda. Ovaj sporazum podržali su poslanici Demokratske narodne zajednice Rifat Dolić i Narodne stranke Radom za boljitak Jerko Ivanković-Lijanović. Stranke potpisnice sporazuma sa ta dva glasa i glasovima Partije demokratskog progresa imaju ukupno 22 poslanika u predstavničkom domu državnog parlamenta, što je dovoljno za usvajanje ukoliko sporazum tri politička lidera bude preto zakonski akt. Poslanik Jerko Ivanković-Lijanović.
Pošto je dogovor načelan, ne možemo sa sigurnošću tvrditi da ćemo mi podržati, jer ne znamo kako će to biti pretočeno u zakonsku regulativu, ali mi smatramo da ta pitanja treba žurno riješiti i ako ona budu kvalitetno zakonski regulirana, imaće našu podršku.
Poslanik Demokratske narodne zajednice Rifat Dolić navodi da je sporazum tri lidera jedan mali korak naprijed koji vrijedi podržati. On kaže da njegova stranka ipak neće a priori podržati sve zakonske prijedloge koji budu posljedica ovog sporazuma.
Ali smo rekli da ćemo podržati svaki zakonski prijedlog koji bude korak naprijed u odnosu na ono što sada imamo. Smatramo da evropski put za Bosnu i Hercegovinu nema alternativu. Naravno, konkretan naš glas ili naše opredjeljenje za zakonska rješenja koja budu nuđena ovisit će od sadržaja u tim zakonskim rješenjima.
Za Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine dogovor iz Odžaka samo je politička izjava koja za Bosnu i Hercegovinu nema nikakve koristi, kaže poslanik ove stranke Denis Bećirović.
Moram reći da u toj izjavi nema ništa konkretno. Kao što možete vidjeti iz te izjave, u toj izjavi nema nikakvih zaduženja i nikakvih rokova. Vrlo je važno reći da ovakva izjava je, ja mislim, samo bježanje pred odgovornosti pred građanima Bosne i Hercegovine, ali i pred PIK-om. Tako da ovakva izjava u ovoj formi predstavlja jedan čisto dnevno politički papir koji gotovo da nema nikakvu upotrebnu vrijednost.
Stavovi iz Odžaka koji se odnose na državnu i vojnu imovinu i status Brčko distrikta korespondiraju sa ranije izrečenim stavovima Hrvatske demokratske zajednice 1990. Ova partija protivi se popisu stanovništva bez novog ustava. Predsjednik stranke Božo Ljubić smatra da to nije put rješavanja ovih problema i podsjeća da nije riječ o sporazumu, već o izjavi tri politička lidera.
I naravno što se tih
tiče Ustava, mi stojimo na stajalištu da je potrebna jedna korijenta reforma Ustava koja podrazumijeva i novu teritorijalnu i administrativnu organizaciju zemlje. I ja sumnjam da se to može napraviti na amandmanski način, ali od svih ovih pitanja za mene je bitna dinamika. Bitan je sadržaj svakog od tih točaka, a to će proces dakle izrade zakona odrediti.
Podrška sporazumu stigla je iz Partije demokratskog progresa. Poslanik Branko Dokić smatra da je taj dogovor na putu rješavanja nekoliko krupnih pitanja koja su važna za Bosnu i Hercegovinu.
Neka od tih pitanja su direktno vezana za ispunjavanje uslova da bi Bosna i Hercegovina konačno postala suverena država, a to znači da kancelarija visokog predstavnika preraste u kancelariju Evropske komisije i to je jedno od prioritetnih pitanja, trebalo bi da je za sve, ali za PDP je to jedno od važnih pitanja, ne samo u ovom trenutku, nego u posljednjih nekoliko godina.
Poslanik Srpske demokratske stranke Slobodan Šaraba navodi da u ovoj stranci još uvijek nisu upoznati sa elementima izjave koji su postigli Milorad Dodik, Dragan Čović i Sulejman Tihić. Zbog toga se, kaže Šaraba, ne mogu ni odrediti prema njoj.
Nažalost, pošto mi taj dokument nismo vidjeli, pošto ga ja lično nisam vidio, ja zaista svoj stav ne mogu da kažem, izuzev da u ovom trenutku mislim da bi najbolje bilo da se taj dokument uputi u parlamentarnu proceduru, u parlament Bosne i Hercegovine i naravno naročito u Narodnu skupštinu Republike Srpske, kako bi se zaista vidjelo o čemu se u tome dokumentu radi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorsku opoziciju potresaju unutrašnji problemi. Prosrpske stranke najavile su stvaranje jedne partije, a pokret za promjenu očekuju stranački izbori. Kako će se kriza unutar najjačih opozicionih stranaka i koalicije odraziti na delovanje opozicionog bloka i kako reaguju vlasti, istraživo je Petar Komnenić.
Nakon lošeg rezultata na lokalnim izborima u Kotoru, koji su bili test kredibiliteta za naredne parlamentarne izbore, pojedinačno najjača opoziciona stranka i koalicija, Pokret za promjene i Srpska lista zapali su u krizu. Potpredsjednik pokreta Goran Batričević podnio je ostavku na to mjesto, nezadovoljan strategijom i pozicioniranjem partije, koju mnogi analitičari optužuju da je šurovanjem sa nacionalističkom strujom počela da gasi takozvani treći građanski put. I Srpska lista prolazi kroz turbulentan period. Najavljena je reorganizacija te koalicije, a vodeća Srpska narodna stranka se, kako se nezvanično tvrdi, sprema da iz tog bloka isključi sve neposlušne, počev od Srpskog narodnog vijeća do srpskih radikala. Odgovarajući na pitanje koliko će to škoditi ukupnom djelovanju opozicionog bloka, Dragan Koprivica, šef medijskog pula Socijalističke narodne partije, kaže:
Socijalistička narodna partija ne projektuje svoju politiku na temelju potencijalnog slabljenja nekih partija u opozicionom bloku, nego poziva na saradnju sve stranke koje su spremne da ispoštuju 10 demokratskih principa Socijalističke narodne partije o saradnji, a za dobro Crne Gore i svih njenih građana. Tu su vrata otvorena za sve one koji iskreno žele stvarno da daju doprinos promjeni sistema vrijednosti u Crnoj Gori. Paralelno nastojanjima SNP-a da doprinese demokratizaciji Crne Gore, evidentan je i kontinuirani politički uspon i rast povjerenja građana u Socijalističku narodnu partiju Crne Gore, a taj podatak nas zaista ispunjava zadovoljstvom i uvjeravanjima da smo na ispravnom putu.
U Narodnoj stranci vjeruju da je kriza u opozicionom bloku očekivana i da ide na ruku vladajućoj koaliciji, lider Narodne stranke Predrag Popović.
Time se značajno, znači, snaga opozicije smanjuje, izlazak Srpske liste iz parlamenta, doduše opet po znakom pitanja da li je to trajni bojkot, kako se najavili, jer iz jedne njihove krupne odluke nisu stajala djela, omogućuje vlastima da oni sada komotno rade u parlamentu, jer mi više nemamo ni broj koji je dovoljan da bi rekli ćemo pokretili neke krupne pitanje, poput interpelacije, pitanje povjerenja vladi itd. Ovo što se sada dešava nesumnjivo će dodatno derogirati položaj opozicije, a vlastima suštinski omogućiti da lagodnije izvedu i ovaj mandat do kraja. Dakle, to ne treba skrivati, to su prosto činjenice koje su takve.
Sa tom se ocjenom slažu i u vladajućoj demokratskoj partiji socijalista, portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Dakle, može zvučati demagoški, ali u demokratskoj partiji socijalista nam je žao što Crna Gora ima ovakvu opoziciju, koja bi po nama trebala biti bar kakva takva alternativa vlasti, samim time i inspirativnija za vlast da još agilnije radi svoj posao. Nažalost, kao što vidimo, crnogorska opozicija se čitav mandat bavi sama sobom, građani to prepoznaju i onda epilog izbora bude takav kakav bude. Uskopartijski posmatrano mi u DPS ne bi trebali da žalimo zbog toga, ali postojanje društveno korisnije opozicije svakako ne bi bilo na odmet.
Kolumnista nedjeljnika Monitor Andrej Nikolaidis ovako vidi sadašnji status i snagu crnogorske opozicije.
Dakako, pod navodnicima, uspije se vlasti zavise prvenstveno od same vlasti, nipošto od opozicije. Jedino je vlast ona koja može srušiti samu sebe, a opozicija ovako strukturisana to jednostavno ne može uraditi čak ni u laboratorijskim okolnostima. Tako da ja mislim da u biti mašta radila ovako konstituirana opozicija, to se ne dotiče vlasti. Ona dok je jednostavno dok je sama dovoljno snažna i prije svega dok joj međunarodne okolnosti idu na ruku, ona može vrlo ugodno i lagodno da se ponaša.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U jeku svetske finansijske krize neke banke u Srbiji pokušavaju da vrate poverenje građana tako što nude olakšice za otplatu kredita. Četiri banke sa najvećim udalom na ovom tržištu, Raiffeisen, Intesa, Komercijalna i Hypo banka, poslale su klijente na otplatu pod novim uslovima, ali je pitanje koliko korist će od toga građani zaista imati. Ekonomisti procenjuju da i dalje priča stara. Banke kao banke sve rade samo za svoj profit. Pripremio Zoran Glavonjić.
Građani će kod četiri najveće banke bez posebnih troškova moći prevremeno da otplate kredit, odnosno u tom slučaju neće morati da plaćaju dodatnu naknadu. Moći će da ih prebaci iz švajcarskih franaka u evre ili iz evra u dinare, a imaće priliku i da produže rok za otplatu već uzetih kredita. Imajući u vidu da su u stranim bankama koje su u Srbiju došle nakon 2000. godine bili prilično oštri uslovi kreditiranja, ovaj potez praktično je iznuđen posledicama finansijske krize u svetu i gubljenjem poverenja prema bankama, iz kojih su prestrašeni klijenti masovno podizali uloge. Ekonomski stručnjaci ocenili su da ova mera koja je usledila nakon predloga Narodne banke Srbije neosporno ide u korist građana, ali da je reč o minimalnim olakšicama. Ekonomista Milan Kovačević izjavio je za naš program da je ovaj potez prvenstveno u interesu banaka.
Jer bi one želeli da poboljšaju svoju likvidnost, a ono što jedino malo je od koristi za građane, što je verovatno u nekim ugovorima o kreditu pisalo da prevremena otplata zahtjeva i neko dodatno plaćanje. To svakako samo njima koristi i pomalo je čak cinično, jer većina dužnika su u teškoćama da otplaćuju, a ne u situaciji da mogu prevremeno otplaćivati.
Đorđe Đukić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, kaže da je jasan motiv banaka, ali da su nove mere generalno u redu.
Da jednostavno se stavi do znanja građanima da mogu izaći iz zone onog što je više rizično za njih, pre svega mislim na kurs. Interes banaka u ovom slučaju je taj da one moraju plasirati što više kredita u vidu dinarskih iz prostog razloga jer oni imaju ograničenost izloženosti deviznom riziku, prema tome ovdje nije reč o altruizmu, želje da se brine o samim građanima, već ako hoćete o poslovnom interesu banaka, što je prirodna reakcija na postojeću situaciju. Treba reći da svako produženje roka implicira veći trošak i teret kredita. Građani isto tako moraju da imaju u vidu da dobro pogledaju koja će to biti kamatna stopa efektivna kad se prevede kredit na dinare, jer budite sigurni da s obzirom na visoku stopu inflacije, to nimalo neće biti povoljna kamatna stopa.
U bankama koje su ponudile olakšice tvrde da sve rade prevashodno u interesu svojih klijenata. Zoran Petrović iz Raiffeisen banke rekao je za naš program da je teško proceniti kakve će efekte imati nove mere koje podrazumevaju i produženje otplate kredita za godinu dana.
Za one platiše, dakle, koje su uredne, njima će ipak jedan deo obaveza biti relaksiran zato što će one biti prolongirane za 12 meseci. Rate bi trebalo da bude niže, automatski nivo raspoloživog dohotka u njihovim novčanicima će biti veći. Pretpostavljam da će veći deo ljudi hteti da se opredeli za to. Drugi deo priče jeste nepoznanica koliko će se ljudi opredeliti da pređe iz, recimo, stambenih kredita koji su indeksirani u švajcarskim francima u kredite koji su evrima, ili koji će deo građana hteti da svoje keš kredite, odnosno potrošačke kredite koji su indeksirani na stranim valutama, pretvore dinare. To su neka druga pitanja, teško je reći.
Kao jedna od mogućnosti nudi se i konverzija valute u kojoj se otplaćuje kredit. Međutim, kaže ekonomista Milan Kovačević, i tu treba biti vrlo oprezan.
Nije jasno pod kojim uslovima bi jedan kredit koji je bio u švajcarskim francima bio pretvoren u kredit u evrima. Kakve su to sad kamate? A drugo, tamo se nudi i mogućnost da se pretvori u kredit u dinarima. Pogotovo onda nije jasno kakva bi bila kamata i uslovi u dinarima. Tako da mislim ovo ima dosta fino zvuči, a čini mi se suštinski da nema naročit efekat.
Sa druge strane, bankari po starom dobrom običaju pozivaju građane da uzimaju kredite bez bojazni. Ivan Radojčić iz Unikredit banke.
Mi naravno podržavamo sve te mere i već smo sistem i prilagodili. Tako da već od sutra svi klijenti koji žele da interno refinansiraju kredite, to mogu da rade bez administrativnog troška. Držali smo se tog pravila još pre 3 godine kad smo krenuli sa kreditima indeksiranim švajcarskim frankom, gde smo ugovorom definisali da klijent može bez ikakve provizije da konvertuje kredit u evre. Dinarski krediti su najinteresantniji građanima jer sada pod uticajem efekata kretanja kursa dinar-evro došlo je do povećanja rata u dinarskim protivrednostima. Te klijenti su pokazali najveće interesovanje za refinansiranje dinarskim kredita.
Dužnici u Srbiji poznati su kao vrlo revnosni i disciplinovani. Zato, zaključuje profesor Đorđe Đukić, banke ne bi trebalo da budu u strahu ukoliko njihovi klijenti ostanu na svojim radnim mestima.
Prema tome, ni riječ o tome da li će građani imati volju da plate te kredite i kad se uslovi promene, već da li će građani materijalno to moći u delu talasa gubitka posla ne samo u svetu, u Evropi, već i kod nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I dok su u pojedinim zemljama zahvaćenim ekonomskom krizom prave planovi za oživljavanje ekonomije, negde su počele ambiciozne pripreme dočeka nove godine. Globalna ekonomska kriza koja je zahvatila i Balkan nije uticala na smanjenje troškova za organizaciju provoda na trgovima i u hotelima u Crnoj Gori. Organizatori naime kažu da bi kriza trebalo da bude samo razlog za još ofanzivni nastup na tržištu, beleži Esad Krcić.
Iako do 2009. ima još više od mjesec dana, domaći mediji se uveliko bave programima koji će se organizovati u okviru dočeka nove godine u hotelima i trgovima crnogorskih gradova, gdje će gostovati najveće estradne zvijezde sa eksiju prostora. Crnogorski hotelijeri su se i ove godine po već ustaljenoj praksi pobrinuli da u najluđoj noći angažuju trenutno najpopularnije pop i folk pjevače. Najatraktivniji angažmani su se sklapali za hotele na primorju i zimskim centrima. Na Žabljaku će između ostali gostovati zvezde Granda Rada Manojlović i Darko Filipović, a i bendovi Nik i OK. Iako nije turistički grad, u Nikšiću će pjevati također zvezde Granda Silvija Nedeljković i Milan Stanković, ali i pljevaljski tamburaši i zvijezda nekadašnje Jugoslavije Miki Jevrenović. Najluđe će sigurno biti na primorju. Globalna ekonomska kriza je zahvatila i Balkan. Neki gradovi u okruženju su već najavili da zbog smanjenja troškova neće organizovati dočeke na trgovima. Turistički poslanici u Crnoj Gori ne odustaju. Šampion spektakularnih koncerata u Crnoj Gori ostaje Budva, gdje će na trgu ispred zidina Starog grada po svemu sudeći gostovati Lepa Brena, Boris Novković, Novi Fosili i crnogorski bend Perper. Portparol turističke organizacije Budva, Tanja Drašković, ipak još uvijek ne može ništa da potvrdi.
Sve informacije za sada su nezvanične i nepotvrđene. Naknadno, nadam se za nekoliko dana da ćemo već moći zvanično da potvrdimo kakav će biti program za sam doček nove godine. Kako to da Budva organizuje doček nove godine, a svugdje je finansijska kriza u svijetu. Ja mislim da je ovo jedan način da mi u van sezoni, u periodu zime, popunimo smještene kapacitete u hotelima. Tako da to nije rasipanje, već jedan dobar potez poslovni da u periodu u kojem u Budi nema toliko mnogo ljudi, svi hoteli i dosta privatnog smještaja bude popunjeno.
Ozbiljne procjene svjetskih, ali i domaćih stručnjaka govore da dolaze teške godine za turizam. U sklopu predstojeće bitke za svakog turistu svakako će biti i dovođenje najvećih zvijezda. Profesor fakulteta za turizam u Baru Rade Ratković kaže da se ne smiju vršiti nikakve redukcije, čiji bi cilj bio navodno smanjivanje troškova zbog ekonomske krize. Profesor Ratković kaže naprotiv.
Potrebno je da se kvalitet poveća i da se, što je još važnije, da se kvalitet i cijene usklade, da imamo tu jednu harmoniju i da gost ono što očekuje stvarno da dobije za svoje pare.
Predsjednik udruženja hotelijera i direktor hotelsko-turističkog preduzeća Primorje, Predrag Jelušić, se slaže da baš zbog krize promocija crnogorskog turizma mora biti ofanzivna, ali navodi da su se troškovi ipak premjeravali.
Svima nama se sigurno i nameće sada da kažem neka dodatna kalkulacija koliko novca ući u organizacije nove godine, ali vjerujem da svakako ne treba odustajati od toga koncepta, nešto što funkcioniše prethodnih 6, 7 ili 8 godina jako dobro kada smo imali jednu dosta onako bombastičnu doče 2000. godine na trgu Budvi i ostalim trgovima. Ne treba sada prekidati ili praviti neke velike restrikcije u tom dijelu i na kraju krajeva i kriza će za godinu dvije dana kako barem najave proći. U tom dijelu mislim da svako nas ima neke svoje interne kalkulacije i da na osnovu svoga troškovnika planira te novogodišnje programe i zvijezde koje će učestvovati.
Krizu treba dodatno iskoristiti. Prema riječima profesora Radeta Ratkovića, krizno vrijeme može poslužiti za ispravljanje određenih grešaka i propusta i povlačenje poteza radi daljeg unapređivanja turističke ponude.
Mogu bi biti u sklopu kriznog menadžmenta jedna orijentacija, jel, da smanjimo dažbine turističkoj privredi, da na neki način stimulišemo kadrove, da stimulišemo srednjoškolce, stimulišemo studente da se uključe u tekući rad i što je još važnije da što je moguće više našu ponudu prilagodimo tržištima i da pokušamo da se vratimo odgovarajućim kvalitetom i cijenom i normalnog sadržajem boravka na tržišta koja su se povukla sa našeg terena ne globalnom krivicom, nego možda krivicom nosilaca turističke politike na preduzetničkom i drugim turističkim nivoima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nedavno arheološko otkriće rimskog naselja i dve kasno antičke bazilike u Skelanima kod Srebrenice, ovo pogranično mesto na levoj obali Drine učinilo interesantnim ne samo naučnicima nego i javnosti. Reč je o jednom od najznačajnijih arheoloških otkrića u poslednje vreme u Evropi. Detaljnije Erdoğan Katana.
Tragajući za spomenicima rimske kulture, arheolozi su u centru Skelana na samo 90 cm dubine naišli na kompletnu prostoriju rimske upravne zgrade. Na drugom lokalitetu u Skelanima, u blizini mosta na Drini, otkriven je trezor, odnosno riznica sa 80 rimskih spomenika iz 1., 2. i 3. vijeka, s natpisima posvećenim božanstvima Jupiteru, Trijadi, Marsu, Sirmanu i Mitrosu. Ne radi se o potpuno novom arheološkom otkriću. Njih su austro-ugarski arheolozi, predvođeni Karlom Pačom, 1896. godine pronašli na ovom lokalitetu i deponovali u prostorije jedne bazilike. Austro-ugarske vlasti namjeravale su da eksponati dopreme u Zemaljski muzej u Sarajevu. Te godine Drina je poplavila ovaj prostor i zatrpala arheološke eksponate. Iako se vjerovalo da je u Drini zauvijek izgubljeno ovo arheološko blago, zahvaljujući Pačovim nacrtima nakon 112 godina, ono je ponovo pronađeno. Objašnjava direktor regionalnog muzeja u Bijeljini i šef tima za istraživanje na području Skelana Mirko Babić.
Niko od istraživača za 112 godina nije vjerovao da je moguće te spomenike ponovo naći u životu. Eto, jedan sam od tih koji, u stvari jedini koji je to vjerovao. Ni ja ne bi došao u Skelane da nije bilo još nekih sticaja okolnosti, a to je da je prije 6-7 godina rađena kanalizacija u Skelanima, da su iskopali jedan veliki kolektor dužine skoro 5 km, da je on oštetio veći broj rimskih zidova. I ponovo je oživilo to razmišljanje o tome da li je taj pravi muzej pod zemljom. Kad kažem pravi muzej, on jeste pravi muzej. Cijela Bosna, kad se saberu svi kameni rimski spomenici po muzejima, maltene nema toliki broj tih spomenika.
Otkrivena je velika površina građevine prekrivena izuzetno očuvanim mozaicima i pretpostavljam da ćemo tokom budućih istraživanja odgonetnuti tačnu namjenu ove građevine, koja djeluje reprezentativno, kaže autor knjige Podrinje u doba antike Enver Imamović.
Prelijepi rimski mozaic, dakle riječ je o podu, načinjen od sitnih raznobojnih kamenčića, raznih motiva, odnosno ukrasa. Ovi mozaici imaju taj značaj što pokazuju da je u nekadašnjem rimskom naselju da su postale reprezentativne zgrade visokog standarda koje su imali centralno grijanje, svoje vlastita kupatila, šetališta i dvorane velike sa ukrasima kao što je ovaj podel mozaika.
Osim arheologa iz zemalja u okruženju, svoju pomoć u daljem istraživanju ponudile su i kolege iz evropskih zemalja, ističe Babić.
Već možda 10. dana nakon otkrića mozaika, već je Rimsko-germanska komisija iz Frankfurta se zainteresovala da da jednu donaciju u smislu iznajmljivanja vrlo sofisticirane opreme za detektovanje zidova pod zemljom. Drugo, vlada Italije ima svoj veliki projekat Interreg 3 kojim financira najznačajnije rimske lokalitete i zimskog vremena, znači na prostoru Zapadnog Balkana. UNESCO će tek kasnije doći na red, to je znači Ujedinjene nacije, Svjetska organizacija za oblast kulture. Jednog dana moguće da će to biti kandidovano i za spomenik UNESCO-a.
Ovog otkrića ne bi ni bilo da Vlada Republike Srpske na inicijativu Narodne biblioteke u Srebrenici za početak istraživanja nije izdvojila 79.000 konvertibilnih maraka. Prepoznavši važnost otkrića, vlada je nedavno odobrila još 1.000.000 maraka za nastavak istraživanja. Direktor Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskih spomenika Republike Srpske, Goran Milojević, naglašava da ovo arheološko nalazište pred predstojeću zimu je potrebno prije svega zaštititi od elementarnih nepogoda.
Taj novac će se u stvari utrošiti u privođenje ovog jednog lokaliteta sa mozaikom u konačnoj funkciji, dakle natkrivanju kakvom savremenom konstrukcijom, ali će se koristiti i za daljna istraživanja na drugim lokalitetima u samim Skelanima.
Ideja je da se u Skelanima napravi jedan veliki arheološki park, koji će bez sumnje biti jedna izuzetna turistička atrakcija, čemu se nadaju i mještani. Kako je Bosna i Hercegovina nedavno potpisala konvenciju o zaštiti arheoloških lokaliteta i kulturnog nasljeđa, tako više nema ni pravnih ni formalnih prepreka da se taj lokalitet štiti i izvrši njegova kategorizacija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I jedna zanimljivost za sam kraj. Kakav je ovogodišnji rod maslina, pošto su litar ulja i kilo maslina, šta je Tespište, a šta Tuđimilski bob i koliko je maslina zasadio crnogorski ministar policije, čućete u zapisu Jasne Vukićević sa ovogodišnje Barske maslinijade.
Maslinijada je oživjela stari bar rodom koji je ove godine, kažu, bolji od lanskog.
Rod maslina ove godine je dosta dobar. To znači da je dobra maslina, očuvana je, izvršili smo zaštitu protiv maslinove mušice i dosta je dobar rod i kvalitet masline je dobar.
Imamo preko 250 stabala masline, mi to sami oberemo.
Šestanska sofra.
Upravo tako.
Gdje su šestani?
Šestani su oko Rumije, na svaku stranu.
Koliko tamo ima maslina?
Pa, maslina ima oko 400 korijena, ispod šestana. To su pri jezeru.
Kakav je rod ove godine?
Pa može se reći da je tek počelo da berba, jer maslina tek sad dolazi. Jedino ovo novi sistem trešnje, to se sad u zadnje vrijeme praktikuje, a inače maslina traje do marta mjeseca. Kvalitet je dobar, nema, nije su oštećene. Čim ostaje do kasno, znači da je zdrava maslina, inače bi već otpala.
Ovdašnje maslinovo ulje je nadaleko poznato zahvaljujući sorti žutice, koja se melje u jednom od 5 barskih mlinova. Litar ulja dostigao je cijenu od 10 do 15 eura, a kilo maslina je duplo jeftinije.
Pa maslina, kako kad možeš, 5, 4, 6, maslina kad rodi više manja cijena, kad rodi manje više cijena i to je tako.
Uz maslinu je na trpezama obavezan domaći sir, u domaću lozu i vino naravno, pa domaće slatko i tradicionalna jela starog bara koji miješaju ukuse orijenta i mediterana.
To je bob, kakav je?
Meni je dobar, zato što ga volim.
Dobar. Tespišta.
Čega je to?
Braša, ulja, šećera. Pa. Samo izvolite. To je dolmo od boba, stara jela, tuđeminska jela iz blizini bara, što se napravi, na primjer, kilo boba, kilo crnoga luka i 300 grama suho meso. Imam ja prak sarme, imam bijelu alu, priganice, pitu od crnoga luka. I
svega,
sam...
svega, što najbolje prolazi?
Prolazi onako. Dosta prolazi sve, samo najmanje maslina što se prodaje za one, najmanje to.
Među maslinarima smo sreli i ministra policije Jusufa Kalamperovića.
Imam oko 100 stabala maslina svojom rukom zasađeni. Kažu masline se sade za unučad, međutim ako se dobro održavaju, možete vi da stignete da ih berete, što ja upravo ovih dana činim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bili su ovo Dokumenti dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Prijetno!